Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Usman ibn Affan radiyallahu anhu. O zatning karomatlaridan. Abi Qalaba ismli kishidan rivoyat qilinadi. Kunlardan birida Shomga borgan edim. Shomga borgandim, ko'chada ketib borarkan ben, dedi Abi Qalaba, bir kishi menga o't bo'lsin, menga la'nat bo'lsin, menga jahannam bo'lsin deb o'ziga o'zi la'nat o'qirdi. Abi Qalaba ovoz kelayotgan tomonga qarab bordida, nimaga unaqa deyapsan deb so'ramoqchi bo'lib qaraganida, shu gapni gapirayotgan kishini ikki qo'li, ikki oyog'i shol, ko'zi esa ko'r turardi. O'ziga mana shunday la'nat o'qib turardi. Abi Qalaba undan nima uchun o'zingni bunday bir la'natlayapsan deb so'raganida, u kishi javob berib aytdiki, men dedi, mana inshaalloh keyingi darsimizda suhbatlashamiz, Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga qarshi bir fitna qo'zg'alib, u kishini uylariga bostirib kirib qatl qilgan kishilar bo'lgan. Men ana shu Usmonning uyiga bostirib kirgan kishilardan bittasi edim. Usmonning uyiga bostirib kirgan paytimda ayollardan bittasi baqirib yubordi. Shunda uni baqirmasligi uchun urib kaltaylab dedi, yerga yiqitdim dedi. Ayol kishini urdim. Usmonni ayollardan birini. Shunda Usmon, ey la'nati dedi, ayol kishini urasanmi? Ikki qo'ling oyog'ing shol bo'lib ko'zing ko'r bo'lsin. Alloh seni do'zaxga tiqsin dedi. Usmonning og'zidan shu gap chiqqandan keyin yuragimda bir qattiq qo'rquv paydo bo'ldi. Jasadimda bir titroq paydo bo'ldi-da, qo'rqib chiqib ketdim uni hovlisidan. Bir qancha vaqt o'tdi va ahvolim sen ko'rib turgan holatga yetib keldi dedi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning og'zidan chiqqan la'nati ana shu odamni dunyoda o'zida mana shunday bir holatga tushirdi. U zotning karomatlaridan. Kunlardan birida Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrlarida majlisda o'tirar ekan, bir qancha odamlar kirib majlisga kirib o'tirishdi. Usmon roziyallohu anhu ularga bir qator razm soldilarda, hozir oranglarga ko'zida zino asari bo'lgan bir kishi kirib o'tirdi dedi. Ya'ni bir kishi kirdiki, hozir kelyapti, ko'zi bilan zino qildi dedi. Atrofidagi ashoblari, "Ey Usmon" dedi, "Payg'ambardan keyin vahiy kelyaptimi sizga?" dedi. "Yo'q" dedi. "Bu mo'minning farosati, ziyrakligi, hushyorligi" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Ittaqo farosatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Mo'minning farosatidan, hushyorligidan, zehnliligidan ehtiyot bo'linglar, zehnidan. Zero u Alloh taoloning nuri bilan o'lchaydi. Ba'zida shunda bir kishiga qaraysizda, ko'rinishi yaxshi-yu, lekin ko'ngli chopmaydi. Shu odam bilan bir hamroh bo'lgan yoki bir muomala qilgani. Oqibatini qaraysiz, haqiqatan shu odam yaxshi emasligi aniq bo'ladi. Bilmaysiz qayerdan kelganligini. Usmon roziyallohu anhu Allohning do'stlaridan, valiylardan edi. Alloh taolo u kishiga mana shunday narsalarni bildirib qo'ygan edi. Usmon roziyallohu anhu Robbisiga iltijo qilib, Robbisiga munojat qilib, bu munojatning lazzatini totgan kishilardan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytlarida Usmon roziyallohu anhu masjidda o'tirar ekan, u kishining oldiga Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu keldida, "Assalomu alaykum" dedi. Usmon Ali olishlikni o'rniga Sa'dga shunday qaradida, yana boyagidek teskari qarab o'tiraverdi. Bu narsa Sa'd ibn Abi Waqqosga og'ir ketdi, og'ir botdi. Umar roziyallohu anhuga borib shikoyat qildi. Usmonga salom berganimda Ali yomadi. Shunda Umar ibn Xattob Usmon roziyallohu anhuni chaqirdida, "Ey Usmon, nimaga birodaringizni salomiga Ali yomadingiz?" dedi. Usmon roziyallohu anhu, "Vallohi menga hech kim salom bermadi" dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos, "Allohga qasam, men salom berdim, lekin siz teskari qarab oldingiz" dedi. Sa'd ham qasam ichyapti, Usmon roziyallohu anhu ham qasam ichyapti. Shunda Usmon roziyallohu anhu, "Endi Sa'd agar Allohga qasam deyotgan bo'lsa, demak salom beribdi. Men eshitmay qolgan shekilli. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadisini qachon o'zimga eslatsam" deydi Usmon. Shu paytda aqli hushim shunday uchib qoladi deydi. Qalbimni bir narsa qoplab qoladi qalbimni deydi. Eshitmay qolaman, ko'rmay qolaman deydi. Demek, ana şu hadisini özümge istatıp durgen, payetimde kelip salam bergen bu ses gerek. Şunun için sizi eşitmatman deydi. Sa'd ibn Vakkas, kaysa hadisini özümge istatıp, bunu da halat geçişasıdı. Usman raziyallahu anh aytadı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, bizge vaaz okup durarken, bir duanı başlagen payetti, bir arabilerden bittesi saval verdi mi, bakırdı mı, hullas, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini böl vardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutubasını tügetti ya ki mavizasını tügetti de haliga duo çalaligacha chaqib ketdi. Uyiga qarab Rasulullah ketib borarkan shu duoni eshitib o'rganmasdan qolib ketmay dedim de Rasulullohning ortidan ergib bordim. Usmon qaysi duoni eshitganligini mana Sa'd ibn Vaqqosga gapirib aytayapti. Rasulullohning orqasidan ketib borarkan men Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellem tez qadam tashadi. Yeta olmasdan qolib uyiga kirib ketib qolsa shu duo bo'lgan olmay qolmay deb tezroq qadam bosdimda oyog'imni 3-4 marta yerga qattiq-qattiq urib oldim. Ya'ni ovoz chiqardi yurib. Nabi sollallohu alayhi vasallam to'xtadilar-da orqaga qarab, "Ha Usmon, nima hojatingiz bor?" deb so'radi. "Men aytdim," dedi Usmon roziyallohu anhu. "Ey Rasululloh, bir duoni boshladingiz. Haligi arabiy gapingiz bo'lib qolib ketdi. Nima edi shu duo? Shuni o'rgatib qo'ying menga," dedi. "Ha," dedi Nabi sollallohu alayhi vasallam. "Bu Zinnunning duosi," dedi. Mana payg'ambarlar qissasida eshitganmiz. Yunus ibn Matta o'zi payg'ambar qilib yuborilgan Naynavo ahliga Allohning risolatini olib kelganda ular qabul qilishmadi. Alloh tomonidan ularga 3 kun muhlat berilganligini aytgandan keyin, qavmi masxara qilib gapini ikki qilgandan keyin g'azab qilib Allohning iznisiz tashab chiqib ketdi. Dengizga borib chiqdi, dengizga uloqtirishda kemadan baliq yutib yubordi. Mana shu baliq yutib yuborgan Yunus ibn Matta balığı qonida suvda tadi yotib o'qigan duosi edi bu. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zolimin. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytilarki kim qaysi bir mu'min mana shu duoni o'qib Allohga iltijo qilar ekan. Yoki qaysi bir mu'min bir mashaqqatga kirib qolib mana shu duoni o'qib Allohga iltijo qilar ekan Alloh albatta ijobat qiladi deganlar. Usmon ibn Affon mana shu albatta ijobat qilinishi aniq bo'lgan duoni o'qib turib, Parvardigor bilan bog'lanardida aql qushi uchib ketar edi. Chunki shu duoni o'qib turib, Alloh taolaga qo'lini ko'tarib duo qilar ekan, Alloh berishligida aniq ishonar edi. Mana shu narsa u kishini Sa'd ibn Vaqqos roziyallohu anhuning salomini eshitmasligiga sabab bo'lgan edi. Ular Nabi sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan bitta so'zni shunday haqiqat qilib olishar edi. Ular aniq ishonib duo qilar edi. Endi biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, 10 kun duo qilamizda, 10 ga qaraymiz, chopga qaraymiz. Ko'p ham kelavermasa, ya bo'lmadi deb qo'yamiz, to'xtatib qo'yamiz. Yoki 2 kun kechasi turib, tahajjud namozi o'qib bir hojatimizni so'raymiz, 3-chi kun kelmasa to'xtatib qo'yaveramiz. Biz duo qilayotganda Usmon ibn Affon ishongandek, sahobalar e'tiqod qilganda e'tiqod qilamizmi? Usmon roziyallohu anhu aytdik, boy bo'lgan. Boyligi tufelik juda ko'p o'rinda Nabiy sollallohu alayhi vasallamning roziligilariga sabab bo'lgan boylikni sarflashligi bilan, lekin zohid bo'lgan. Umar ibn Xattob hayotini o'qidikda dunyoni bor xazinalari Madinai Munavvaraga oqib kelishiga qaramasdan, dunyodagi hamma imkoniyatlar qo'lida bo'lishiga qaramasdan Umar zohid bo'lganidek, Usmon roziyallohu anhu ham zohid edi. Usmon roziyallohu anhu Umardan boy edi. Juda katta boylardan edi. Hamma imkoniyati bo'lib turib zohid edi. Abdulmalik ibn Shaddoddan rivoyat qilinadi. Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lib turganda minbarda xutba o'qiyotganligini ko'rdim deydi. Ustida qo'pol, dag'al, 4-5 dirhamlik adani izor va titilgan ko'fi yopinchig'i bor edi deydi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu qo'lida shuncha moli dunyosi bo'lishiga qaramasdan oddiy ovqatlanardi. Oddiy taomlanardi. Ehson qilsa, odamlarga taom tarqatsa, eng lazzatli, ishtaho kusayadigan shirin ovqatlar tarqatardi, lekin uyiga kirganda nonga tuzni tegizib yoki sirkaga nonni tegizib, yoqqa nonni tegizib, shu bilan taomlanardi. Oshqozonini qiynardi. Nimaga desa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr va Umar roziyallohu anhular mana shunday ish qilgan kishilardan edi. Bular dunyosi bo'lib turib sodda yashashga harakat qilgan. Bizni zamonimizga kelib teskari o'p qo'ygan. Qo'limizda yo'q, lekin qas qo'roqlar bo'lsa ham chiroqlar yusolishimiz kerak bo'lgan. Qo'limizda yo'q bo'lsa ham to'y to'rkunda sochib, bir qaz bo'lib bo'lsa ham zo'r qilib qilishimiz kerak. Mehmon chaqirsak, undan bundan qaz bo'lib turib yaxshi kuzatishimiz kerak. Bizga yarashmagan qilmalarni qilishga o'tib olganmiz. Bu saloflarni qarang. Qodir bo'lib turib oddiy yashashga harakat qilgan. O'lchovlarni almashib qo'yganligini ko'raylik. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu dunyosini dünyasını. Ahiret için sarpigan, dünyanı ahiret için harkigan kişilerden. Süleyman ibn Abdülmelik, Müslümanların halifelerden biri, Abi Hazım rahimahullah'ın aldığı yekelerken, halife soru yaptı. Abi Hazım de yaptı. Demek ki biz ölümü yaman köremiz. Abi Hazım cevap verip etedi, çünkü siler deydi. Dünya ileride abad kılamandı, ahiret ileride vayran kuvarıyan siler. Kim indi abad hanadandan, vayran hanadanga çıkışlıydı, hahleydi. Bu kişiler özleri barmasından durup hanadanını abad kılıçdik ki, bar buradan sadlayan kişiler. Ötken dersimize ettik. Kanoş Osman raziyallahu anh. Kanoş pulları. Kanoş Osman'daki bay bolup, kısı bakırlı yıkıyanlar. Ular da pulu kanı, özü kanı. Ular kaldırıp gitti. Osman raziyallahu anh'u özü bulan ap gitti. Osman raziyallahu anh'u'nun kemterliğileri. Künledi biri de Osman raziyallahu anh'u halife bulturarken bir adamdan yer satı aldı. Katta miqdordagi pulga yer sotib oldi. Bir necha kungacha haligi yerni sotgan odam kelib pulni olib ketavermadi. Usmon roziyallohu anhu 2 kun o'tdi, 3 kun o'tdi kelmaganligidan istab topib bordida, efolanchi dedi. Nimaga pulingni olib ketmayapsan dedi. Desa haligi odam meni dedi oldab qo'yibsiz dedi. Ya'ni bizni tirmatganda og'zon sotib qo'yibman degani bu. Odamlarga aytsam qaysinisi bo'lmasin eshitib malomat qilishdi. Bekor sotibsan, arzon sotibsan deb esmaganda. Usmon roziyallohu anhu shuning uchun pulini olmayapsan. Ya'ni xalifa bo'lganligidan men sotmayman. Pulimni qaytarib bering degan haybatlanib xalifaning oldiga boramanmi deb bu qochib yurdi. Usmon keldida ol yeringni, pulingni desa, "Yo, men bekor sotibman. Men oldanib qolgan" dedi. Usmon roziyallohu anhu shuylami dedi. Tolla dedi. Mana yering, mana puling dedi. Xolagan oldi. Muomalada sodda bo'lganligi ishora bu. Xalifadan haybatlanib oldiga borgani cho'chib tursa, kelib tur oddiy odamga muomala qilib boryapti. Nimaga Usmon xalifa bo'lsa ham oddiy muomalada bo'lgan? Chunki Nabi sollallohu alayhi vasallam muomalasi oson bo'lgan. Nabi sollallohu alayhi vasallamning muomalasi sodda bo'lgan. Bizda jinday pulimiz ko'payib qolsa, odamlar o'z boshqacha muomala qiladigan bo'lib qoladi. Biz ham o'shunga yarasha bir munosib bo'lishga harakat qilib, bundek boshqacharoq bo'lamiz. Sal bir uyimiz chiroyliroq bo'lib qolsa yoki qandaydir bir mansab ketishib qolsak, o'zgarib qolamiz. Pastdagilar ham o'zgarishimizga ko'maklashib yuboradi, boshqacha ko'rishadigan bo'lib qoladi. Nabiy sollallohu qanaqa bo'lganlar? Toy qabilasini podshohi Adi ibn Xotami Toyi, ana shu tarixda saxovati bilan mashhur bo'lgan Xotam Toyini o'g'li Adi nasroniy dinida bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni yetalab uyiga olib ketadi. Yetalab podshohni qo'lidan ushlab yetalab olib ketyaptim Nabiy sollallohu alayhi vasallam yo'lda bir kampir, bir ko'rimsiz xunuk kampir, "Ya Rasululloh, sizda gapim bor edi-da, ya Rasululloh, sizga bir ehtiyojim bor edi-da" deb kampir murojaat qilsa, Rasululloh podshohni qo'yib qo'yib, hali kampirning gapini eshitgani bordi. Muomalani qarang, soddalikni qarang. Adi qarab turib aytdi, "Bu ko'p podshohlarni ko'rgan bu. Vallohi bu dedi, hali iymon keltirgani yo'q edi payg'ambarimizga. Bu podshoh emas bu" dedi. Chunki poshshalar axloqi emas bu dedi. Bu payg'ambar ekan dedi. Mujodala surasidagi tafsirda birinchi oyatlarga qaraydigan bo'lsak, qari qolganidan eri "Sen menga onamni orqasidek xoramsan" deb qo'ygan. Eridan shikoyat qilib kampir keldi. Qaysi mahalda? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dam oladigan paytda. Qaylolodingmi peshindan keyingi vaqt? Kelib eshikni taqillatib turib, eshikni oldida payg'ambarimizga shikoyat qilib ketdi. Rahmatan lil alamin bo'lgan. Butun ummatni g'am yelkasida bo'lgan, risolatni ko'targan, g'am tashvishi o'shuncha bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta kampir shikoyatini oxirigacha eshitib turadi. Endi kampir qanaqa shikoyat qiladi? Gapi tugaydimi? Yo'q, gapiraveradi. "Ya Rasululloh, yoshligimda olgan edi, xizmatini qiluvdim, belim qiyshaydi, chiroyim ketdi, endi qariganda mana qanaqa deyapti" deb tinmay gapirdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitib turdi. Oddiy kampir kelib payg'ambarimizga shunday gapirib muomala qila olgan. Rasululloh sodda bo'lgan. Shu zotdan ta'lim olgan Usmon ham sodda hayot kechiryapti. O'zimizga savol beraylik. Agar ozgina dunyoimiz bo'lsa, ozgina bir mansab amalimiz bo'lsa, odamlar bizga shunday bir sodda kelib muomala qilishlikka jur'at qiladimi yoki bizdan haybatlanadimi? Endi hammaga sodda bo'laversang, bir yo'l tepalashib oladi. Sal o'zingni qadringni ham bilish kerak deymiz. Qadrini bilay desang, mutakabbirlikka o'xshab qolyapti. Siniq bo'lsang, birov tepalashib yuboryapti. Nima qilish kerak unda? Taqvo qilish kerak birodarlar. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar deyapti Alloh. O'zi o'rgatadi deyapti. Usmon roziyallohu anhuning Qur'onga bo'lgan muhabbatlari. Usmon roziyallohu anhu Qur'onga oshiq kishilardan edi. Kun o'tun tilovat edi. Qur'on uzot uchun ulfat, hamroh, hamsuhbat edi. Kun o'tun Qur'on tilovati bilan birga bo'lar edi. Uzot aytar edi. Law anna qulubana tahurat ma shabi'na min kalami rabbina va inni la'akrahu an ya'ti alayya yawmun la anzuru fi al-mushaf. Mana mashada o'tirganlar o'ziga savol bersin. Agar Qur'on o'qishni bilsa, shu o'tgan bir hafta mobaynida necha marta Qur'onni qo'liga olib, bir varaq o'qidi. Usmon ibn Affon aytadiki, agar bizlarning qalblarimiz pokiza bo'lganida deydi. Qur'on tilovat qilishligidan charchamagan, Qur'on tilovat qilishlik chanqog'iga qonmagan bo'lardi deydi. Tinimsiz chanqoq bo'lardik agar qalbimiz pokiza bo'lsa. Biz ikki varaq o'qiymizda televizordan. Kibr eshikka chiqib keldi. Bu qalbni toza emasligiga ishoradan bittasi deb aytayapti Usmon roziyallohu anhu. Men deydi, Qur'onni o'qimagan biror kunim yoki tunim bo'ladigan bo'lsa, shu kunni yaxshi ko'rmayman deydi. Kun o'tun Qur'on tilovati bilan bo'lardi. Usmon roziyallohu anhu Allohdan qanday qo'rqar edi. Mana aytdik, Usmon roziyallohu anhu ummatda 3ta kishi zikr qilinganda 3-uncisi deb aytilinyapti. Bir necha marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan jannat ekanligini eshitgan Rasulullohning ulug' sahobasi, Rasulullohning 2ta qiziga nikohlangan Usmon roziyallohu anhuni Allohdan bo'lgan qo'rquvi qanday edi? Jannatligi aniq bo'lgan kishilarning qo'rquvi, qarab qo'yinglar. Qabr oldiga kelsa yoki qabr eslatilsa Usmon roziyallohu anhu ko'zidan shunday yosh oqardiki, soqollari holib ketar edi. Endi so'rashardi, "Ey Usmon, jannat, do'zax, oxirat, qiyomat hisob-kitob qilinsa, zikr qilinsa, yig'lamaysiz-u, qabr zikr qilinganda yig'laysiz-a?" Usmon roziyallohu anhu, "Men Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday so'z eshitganman. Al-qabr avvalu manzilatin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Va in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad." Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qabr oxirat manzillarining birinchisi, birinchi astonovka degani. Agar mana shu birinchi manzilda inson najotga yetishsa, undan keyingi narsalar oson. Agar birinchi manzildan najotga yetishmasa, undan keyingi narsalar qiyin degan. Chunki jannatda, do'zaxda bo'lar ekan, qiyomat kuni hisob-kitobda bo'lar ekan, yonida insonlar bo'ladi. Lekin qabrda dedi Usmon, yolg'iz qolaman dedi. Bu jannatligini bilgan odam shunchalik qo'rqsa, biz qanday qo'rqishimiz kerak? Uzot aytardi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytardilar, "Ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabr afza' minhu." Men dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, ko'rgan manzara, ko'rinishlarning eng qo'rqinchlirog'i qabr deb aytgan dedi. Shuning uchun qabr zikr qilinganda Usmon qattiq yig'lardi. Roziyallohu anhu. Uzot Allohdan qanday qo'rqar edi? U kishi aytardi, "Law anni baynal jannati wan nar, wala adri ila ayyatuhuma yu'maru bi." Agar men jannat bilan do'zax o'rtasida tursam, hali menga qaysi tomonga borishligimi xabar aytilmagan bo'lsa. Bu shunday qo'rqinchli holatki deydi. Shu xabarni eshitmay turib, turpoq bo'lib yo'q bo'lib ketishlik men uchun afzalroq deydi. Bo'lmasam jannatligini eshitgan qaytarib aytyapmiz. Biz shunaqa qo'rqamizmi Allohdan? Usmon roziyallohu anhuning ilmlari. Birodarlar, ilm. Bular hammasi ilmli bo'lgan. Sahobalarda hammasi ilmli bo'lgan emas, deganlar xato qiladi. Sahobalarda hammasi ilmli bo'lgan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eshitganmi, amal qilganmi, o'rganganmi demak ilmli bo'lgan bular. Usmon roziyallohu anhu ilmi. U kishi birinchilardan bo'lib iymon keltirdi. Birinchilardan bo'lib Alloh yo'lida hijrat qildi. Birinchilardan bo'lib moli dunyosini Allohni, Rasulini, da'vatni yo'lida sarf qildi. Hamda birinchilardan bo'lib fatvo aytadiganlardan edi. Fatvo nima edi? Al-fatvo inzalul hukmi alal voqi. Fatvo Alloh taolaning hukmini voqiga tushirib berishlik. Rasululloh tirik turgan paytda 6ta odam deydi, 3tasi ansorlardan, 3tasi muhojirlardan fatvo aytardi. Muhojirlardan 3tasi Umar, Usmon, Ali, ansorlardan Ubay ibn Ka'b, Ma'oz ibn Jabal, Zayd ibn Sobit. Bu degani shu 6 taoning ilmi bor, qolganining ilmi yo'q degani emas. Ular ham ilmli bo'lgan, lekin shularga ism berilgan. Lekin fatvoni shular aytgan deyapti. Qolganlar teh yurgan deydi. Biz nima xulosa olamiz? Biz zamonimizda ham fatvo aytadiganlar Bu yerda fatvo aytadigan 6 ta bo'lsa, bizda fatvo aytmaydigan odam 6 ta. Qolgan hamma fatvo aytaveradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shu mazmunda hadislar bor. Fatvoga shoshilganinglar do'zaxga shoshilganinglar deydi. Bizda nima bor fatvo berish ekan? Bu shu musibat bo'lib qolgan, ikkita kitob o'qib olgan bo'lsanglar, fatvo aytadigan bo'lib qoladi hamma. Fatvo aytadigan ustozlar bor ustimizda. Shular turganda qolganlar kitobini o'qib, ilmini o'rgansin. Fatvoni shu kattalar aytsin. Shu fatvo aytadiganlar ozaysa, ixtiloflar ozayadi. Domla parasliklar ozayadi, sen men degan narsa ozayadi. Biz fatvoni egalariga beraylik. Usmon roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirikligida fatvo aytgan ilmli olim kishilardan edi. U kishini ilmli ekanligiga bitta dalil xalifa bo'lganligi. Chunki mana shunday ulug' sahobalar turgan paytda xalifa bo'lgan odam birinchidan Qur'onni mukammal bilish kerak, Qur'onni to'g'ri o'qish kerak, shariatni bilish kerak, sunnatni bilish kerak, halol haromni farqiga borish kerak ummatni boshqarishligi uchun. Agar mana shunday sifatlarga ega bo'lmasa, Usmon ibn Affon roziyallohu anhu hech qachon xalifa bo'lmas edi. Demak, Usmon roziyallohu anhu olim kishilardan bo'lgan. Bu kishining ilmiga dalolat qiladigan bir hadisda aytamiz. Usmon roziyallohu anhu aytadi. Sahobalar bilan o'tirar ekan, suv olib kelinglar tahoratga dedi. Suv olib kelishdi. Tahoratni chiroyli suratda oldida Rasululloh shunday tahorat qilayotganligini ko'rganman dedi. So'ngra gapida davom etdi. Agar kim mana shunday tahorat qilib peshin namozini o'qisa, bomdod bilan peshin o'rtasida bo'lgan gunohlarini yuvib ketadi dedi. Xuddi shunday tahoratni qilib asr namozini o'qisa, peshin bilan asr o'rtasidagi gunohlarini yuvib ketadi dedi. Xuddi shunday tahorat qilib shom namozini o'qisa, asr bilan shom o'rtasini yuvib ketadi gunohlarini. Endi xuddi shunday tahorat qilib bomdod namozini o'qisa, xufton bilan bomdodning o'rtasida tinmay gunoh qilgan bo'lsa ham, shu bomdodning namozi yuvib ketadi tahorati bilan dedi. Va mana shu innal hasanat yudhibna sayiat, hasanotlar sayiatlarni yuvib ketadi degan so'z dedi. Tahorat namoz gunohlarni yuvishiga ishora dedi. So'rashdi. Val baqiyatus solihat. Qolgan yaxshiliklar ham deyilgan Qur'onda. Nima endi ular? Agar hasanotlar tahorat bilan namoz bo'lsa deganda, qolgan yaxshiliklar subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar deydi. La havla va la quvvata illa billah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siyratiga qaytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Isro va Miroj kechasida 7-chi osmonga ko'tarilganda Ibrohim alayhissalom jannatni sifatlab aytadiki, "Ey Muhammad, jannatning daraxtlari nihoyatda kengdir, ko'pdir." Jannatning daraxtlari nima? Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar. Har bitta musulmon bir marta subhanalloh desa jannatda bitta daraxt ekiladi. Alhamdulillah desa bitta daraxt ekiladi. Endi biz shu bog'dagi daraxtni ko'paytirishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, yosh kattalarimizga taalluqli ko'proq. Meni o'rtacha ummatim yoshi 60 bilan 70 degan. Endi 60 yil dunyoda obod qilgan oqsoqolga yana 60 yoshdan keyin dunyo bilan avora bo'lishligi hech ham yarashmaydigan narsa. Endi oxiratdagi uyini obod qilsin. Televizorni kamroq ko'rsin. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, Alloh akbar deb jannatdagi daraxtni ko'paytirsin. Agar yosh 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 ketgan bo'lsa, endi uzr yo'q bu odam uchun. Yoshlar ham bundan mustasno emas. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, Allohu akbar. Usmon roziyallohu anhu haqida Abdurrahman ibn Xotib aytadi. Payg'ambarimizning sahobalarining ichida hadisni rivoyat qilishlikda eng bir chiroyli rivoyat qiladigan Usmon roziyallohu anhu edi deydi. Lekin shu Usmon roziyallohu anhu hadis rivoyat qilmaslikka harakat qilardi. Sababini so'rashganda aytadiki, men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni eshitganman. Man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Payg'ambarimiz nima degan edi? Kim men gapirmagan gapni gapirsa, Muhammad alayhisalom gapirdi deb. Hadis bo'lmagan so'zni hadis deb gapirsa, jahannamni to'risidan joyini tanlasin degan. Usmon roziyallohu anhu mana shu hadisni mahkam ushlab, meni dedi, hadisda ko'p rivoyat qilishlikdan dedi. Shu narsa to'sa dedi. Bitta so'zni almashtirib qo'yib, bitta harfni almashtirib qo'yib, shu hadis men haqimda bo'lib qolmasin deb ehtiyot bo'laman dedi. Shunaqa ehtiyot bo'lib turib, rivoyat qilgan hadislarning soni 146 ta ekan. Endi biz o'zimizga kelaylik. Biz eshitganimizni gapiraveramiz. Hadislarda ham mana bilamiz, mutawatir, sahih, zaif, hasan va hokazo. Turlari bor. Hadis deb eshitdingmi, gapiraveramiz. Birodar, ehtiyot bo'laylik. Agar sahih bo'lmaydigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zni hadis deb gapiraveradigan bo'lsa, payg'ambarimiz aytayotgan jahannamdan to'risidan joyini talasin deydi. Yana tilimizga ehtiyot bo'laylik. Biladiganlar gapirsin bu narsani.